Tərbatımız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosu Dost Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Mətbuata Dövlət Dəstəyi Fondunun rəhbəri və üzvləri təyin edilir. Müsavat Partiyası Gəsmək Təşkilatının üzvləri izləndiklərini deyirlər. Cənubi Koreyanın keçmiş prezidenti çox güman ki, intihar edib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Prezident yanında mətbuata Dövlət Dəstəyi Fondunun rəhbərləri və üzvləri təyin edilib. Qurumun icraçı direktoru vəzifəsinə Azər Yayımın keçmiş rəhbəri Vüqar Səfərli təyin edilib. Azər Yayım səhmlərinin 49% dövlətə, 51% isə Kaspi qəzetinə məxsus olan səhmdar cəmiyyətdir. Mətbuata Dövlət Dəstəyi Fondu mətbuatın problemlərinin həlli, xüsusilə də bu məqsədlə 2009-cu il üçün ayrılmış 1 milyon 300 min manat məbləğində dövlət vəsaitini paylamaq üçün yaradılıb. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının üzvləri deyir ki, dünən mülki geyimli şəxslər onları təqib edib, izləyib. Təşkilatın sədri Tural Abbaslı Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar faktla bağlı polisə şikayət eləmək fikrindədirlər. Tural Abbaslı deyir ki, bu cür yollarla gənclərə təzyiq eləmək, gəncləri proseslərdən yayındırmaq istəyirlər. Bir qrup müsavatçı gənc mayın 10-da Gül Bayramının keçirilməsinə etiraz edərkən saxlanıb, İzahat alındıqdan sonra sərbəst buraxılmışdı. Gənclər mayın 23-də polislərin son vaxtlar gənclərə qarşı münasibəti, müxalifətçi gənclərə qarşı zorakılıq və təhlükəsizliklərinə təminat verilməsi tələbi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin binası qarşısında aksiya keçirmək istəyirdi, amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti aksiyaya icazə vermədi. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatı aksiya keçirmək üçün yenidən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edəcəklərini bildirildi. Xətai rayonunda ölüm və xəsarətlə nəticələnən güclü yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğından mühafizə xidmətinin verdiyi məlumata görə yanğın saat 04:15 radələrində Həzə Aslanov qəsəbəsi 7-ci dairə küçəsindəki taxta seyxlərində olub. Yanğın nəticəsində bir əskər ölüb, iki nəfər isə tüstüdən boğularaq xəstəxanaya düşüb. Hadisə nəticəsində 300 kvadrat metrdən çox ərazi tamamilə yanıb, faktla bağlı cinayət işi açılıb, istintaq gedir. Dəməşqdə İslam Konferansı Təşkilatı Ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin 36-cı sessiyası başlanıb, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da görüşdə iştirak edir. Mayın 25-nə dək davam edəcək toplantıda əsasən İslam dünyasında həmrəyliyin möhkəmlənməsi, Əfqanistan və Pakistanda daxil olmaqla regiondakı vəziyyət, yaxın şərq sülh prosesi və digər məsələlər müzakirə olunacaq. Cənubi Koreyanın keçmiş prezidenti Ro Mo-hun ola bilsin ki, intihar edib. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə keçmiş prezident ölüm qabağı yazıb ki, artıq belə yaşaya bilmir. Ro Mo-hun evinin ətrafında gəzinti vaxtı uçurumdan düşüb. Həkimlər deyir ki, başından aldığı zədədən ölüb. Hazırda hadisə ilə bağlı istintaq gedir. Polis bunun intihar olub olmamasını araşdırır. 2003-2008-ci illərdə Cənubi Koreyanın prezidenti olmuş Ro Mo-hun korrupsiyada bir iş adamından 6 milyon dollardan çox rüşvət almaqda ittiham olunurdu. Dünən Afinada polislə müsəlman mühafizəçilər arasında baş vermiş toqquşmada 7 polis də daxil olmaqla 14 adam yaralanıb, 46 nəfər isə saxlanılıb. Polis parlament binasının ətrafına yığışmış kütləni dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Aksiya zamanı 75 maşın və bir sıra binalara ziyan dəyib. Etirazçılar deyir ki, polis zabiti Suriya əsilli bir şəxsin kafesində axtarış apararkən Quranı cırıb. Polis hadisə ilə bağlı istintaq aparıldığını deyir. Əslən İrandan olan Amerikalı jurnalist Roxana Sabiri İranda 4 aylıq həbsdən sonra dünən Birləşmiş Ştatlara dönüb. Sabiri həbsdə olarkən ABŞ prezidenti Barack Obama da daxil olmaqla ona dəstək olan bütün insanlara təşəkkürünü bildirib. I want to thank human rights organizations and my fellow journalists. Daima məndən yazan, mənim azadlığım uğrunda mübarizə aparan insan haqları təşkilatları və jurnalist həmkarlarıma minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Həmçinin bu müddət ərzində mənə və ailəmə dəstək olan vətəndaşlarım, habelə İran da daxil olmaqla digər ölkələrin vətəndaşlarına çox təşəkkür edirəm. Mən evimə, bu azad torpağa dönməyimə çox şadam. Roxana Sabiri, ABŞ və İran vətəndaşlığı olan Sabiri İranda casusluq ittihamı ilə 8 il azadlıqdan məhrum edilmişdi, lakin apellyasiya məhkəməsi hökmü 2 il şərti cəza ilə əvəz etdikdən sonra o mayın 11-də azadlığa buraxıldı. Birləşmiş Ştatlar və Qərb ölkələri, habelə bir sıra beynəlxalq insan haqları təşkilatları jurnalistin təzili buraxılmasını tələb edirdilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
Xoş
hoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Qeydiyyata düşmək istəyirəm, analıq məzuniyyətinə çıxacam, çıxa bilmirəm. Gəlin, gəldiyim yeri qeydiyyata qoymalı düşəm. Mənim də uşağım əldən gedir, özüm əldən gedirəm, bilmirəm, hara müraciət edirəm, neyim ki, bu bəladan qutaram.
Həftədə bir dəfə su buraxır, o da ki, 2-3 aydan bir aydır ki, ocaq suumuz gəlmir.
Bizim suyumuz tez-tez kəsilir, zəif gəlir. Ələ xüsus bu isti yay günlərində susuz qalmaq çox çətindir.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Avtobuslar otur gözü sənişin dolsun sura gedirlər. Xazın var yaradır.
Başına çadra salıb balaca bir uşağı aparırlar. Bu millət hara gedir? Mən istəyirdim ki, cəmiyyət belə gələcəyə zidd olan tendensiyanın qarşısını alsın.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi. azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng edin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Qaynar Xəttdə Naxçıvan şəhərindən zəng eləyiblər. Dinləyici Səriyə Qəmbərova yaşadığı mənzilə qeydiyyata düşə bilməməyindən şikayətçidir. Deyir ki, o Naxçıvan Muxtar Respublikasının Baybək rayonunda doğulub, qeydiyyatda da ata evindədir. Ancaq bir müddət əvvəl Naxçıvan şəhərinə gəlin köçüb, indi ər evinə qeydiyyata düşmək istəyir. Amma heç bir səbəb göstərmədən Naxçıvan pasport qeydiyyatı onu qeydiyyata salmaq istəmir.
1985-ci il təvəllüdü yəni. Naxçıvan Dövlət Universitetinin fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. Həm idmançı, həm də idman müəllimiyəm. Naxçıvan şəhər bir saylı orta məktəbdə. Yoldaşım hərbiçidir, qaynatam hərbidən pensiyaya çıxıb. Mən də həm evə gəlin gəlmişəm 2008-ci ilin oktyabrın 28-də. Qeydiyyata düşmək istəyirəm, analıq məzuniyyətinə çıxacam, çıxa bilmirəm. Gəlin gəldiyim yeri qeydiyyata qoymalı düşəm. Olmuşam Naxçıvan şəhər 6 saylı mənzil istismar idarəsinin rəisi Ağal müəllimin yanında. Mənə yollayıb Naxçıvan İcra Hakimiyyətinin ümumi şöbənin rəisi İnqilab müəllimin yanında olmuşam. Mənə ora yollayıb, ora getmişəm. Sonra Naxçıvan şəhər İcra Hakimiyyətinin birinci mavini Sərdar Salahovun yanında olmuşam.
İcra hakimiyyəti baxmır qeydiyyat məsələsinə.
Qeydiyyat məsələsinə ümumiyyətlə baxmır. Yəqin ki, atam müxalifətçi olduğuna görə bu şeyi dayandırır. Ombudsman aparatı var Naxçıvanda. Ülkər Bayramova. Ərzəyinə müraciət eləmişəm, hələ cavab yoxdur. Naxçıvan Polis İdarəsinin Pasport Qeydiyyat Şöbəsində Aziyə Şəhvərdiyevə müraciət eləmişəm, hələ cavab yoxdur.
Ne deyirlər? Sizdən hansı səbəb əsas gətirir?
Heç bir səbəb göstərmirlər. Ümumiyyətlə qeydiyyat olmaz. Aydın. Mənim doğulacaq övladımın, mən nəyə görə kimizə qapısında, atamın qapısında olmalıyam? Mən öz gəlin gəldiyim yerdə, atasının yanında niyə bu uşaq praktika olmamalıdır? Ona görə mən də praktikanda ümumiyyətlə nə uçuda düşmüşəm, nə analıq məzuniyyətində çıxacam, nə ona çıxmışam. Elə oturub beləcəni gözləyirəm. Görüm nə vaxt qədər davam edir.
Bu şikayətlə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin pasport qeydiyyatı şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbənin adını söyləməyən müfəttişi bildirdi ki, Səriyə Qəmbərova onlara müraciət eləsin, problemi həll eləyərlər.
O idi, biz baş dərədə otururuq. Yerlilərə yəqin müraciət ediblər, yerlilərdə baxırlar ya bilmirlər nəsə. Biz izah edəyərik de, nəyəmək lazım.
Dinləyicimiz Səriyə Qəmbərova problemi ilə bağlı Naxçıvan Ombudsman aparatına da məktubla müraciət etdiyini, amma cavab almadığını deyir. Ona görə də Naxçıvan Ombudsman aparatının ümumi şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbə rəhbəri Baybək Hacıyev dedi ki, onların qeydiyyat kitabında Səriyə Qəmbərovaya aid məktub qeyd olunmayıb, amma xanımla əlaqə saxlayıb probleminə kömək eləməyə çalışacaqlar.
Burada bizdə yəni hələ bir şəxs müraciət eləməyib. Ünvanı zadı varsa, yəni gəlib bizə müraciət eləyə bilər, istən qeydiyyatlə bağlı. Yəni bizə belə bir şəxs müraciət eləməyib. Bəlkə başqa orqanı müraciət eləyib, elə bilib ombudsmanlı müraciət eləyib. Əlaqə varsa, laf ünvanı, yəni əlaqə telefonu varsa, biz əlaqə saxlaya bilərik. Yəni istədiyin vaxt bu nömrəyə zəng edib əlaqə də saxlaya bilər, müraciət də eləyə bilər.
Amma hər halda o sizə müraciət eləsə kömək eləmə imkanınız var.
Bəli. Biz qeydiyyatla bağlı bizə müraciət edən şəxslərin biz köməkliyi, yəni qanun səviyyəsində köməkliyi etmişik həmişə.
Dinləyicimizin problemi həll olunacaq ya yox, bu məsələni izləyib bu barədə gələn verilişlərimizdə məlumat verəcək. Elə bu arada deyim ki, ötən verilişimizdə Rövşən İsrafilov adlı bir dinləyicimizin pasport qeydiyyatı problemindən danışmışdıq. Rövşən İsrafilov deyirdi ki, uşaq evində böyüyən və artıq gənc yaşlarında olan qızı ilə oğlunu pasport qeydiyyatına saldıra bilmir.
Uşaqlar özə böyürüz, əskəriyə də gedib çatan bilirlər. 21 yaş birindədir, 20 yaş birindədir. Bir anda qız var, böyük qız. Mən o uşaqları çata sala bilmirəm. Evim eşkim də yoxdur. O uşaqlar böyürüz, əskəriyə gedmək vaxtıdır. Mən onlar üçün pasport ala bilmirəm.
Onun problemi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Pasport Qeydiyyatı İdarəsinin şöbə rəisi Sima Səfərovaya müraciət eləmişdik. Dinləyicimiz Rövşən İsrafilov qaynar xəttə yenidən müraciət eləyib ki, o Baş Pasport Qeydiyyat İdarəsində olub və lazımi sənədləri dövlət qurumuna təqdim eləyib. Dinləyicimizin sözlərinə görə ona problemin 20 gün ərzində həll olunacağı bildirilib. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Dinləyici şikayətləri davam edir. Solmaz adlı bir dinləyici ruhi xəstəxanada olan oğluna işgəncə verilməsini iddia edir. Deyir, ev eşiyi olmadığından oğlunu xəstəxanada saxlamağa məcburdur. Həkimlər isə hər hansı işgəncəni təksib eləyirlər. Ətraflı əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajında.
Mənim də uşağım əldən gedir, özüm əldən gedirəm, bilmirəm hara müraciət edim, neyim ki, bu beladan qutaraq.
Solmaz xanım deyir ki, oğlu ötən ilin iyun-iyul aylarında Maşdağa qəsəbəsində yerləşən bir sayılı ruhi əsəb xəstəxanasında işgəncələrə və cinsi təcavüzə məruz qalıb. Solmazın oğlu anadan gəlmə danışıq qabiliyyətini itirdiyindən onun fikrini öyrənə bilmədik. Anası isə iddia eləyir ki, xəstəxananın bəzi həkimləri oğluna işgəncə verib.
Sonra gördüm ki, uşağıma çox sayılı başında çapıqlar, burnunda travma. Bildiyimdən gördüm, uşağa zorakılıq göstəriblər Abbas Emin oğluma. Həkimlər bir-birinlə birləşib, uşağımın sol ayağını sındırdırıblar ki, oğlumu evə gətirəm.
Solmaz xanım deyir ki, evi olsaydı heç qoyardımı ki, oğlu xəstəxanada qalsın. O deyir, evini girov qoyub, borca 4000 dollar pul götürüb ki, oğluna dava dərman alsın. Onun sözlərinə görə, borca aldığı adamlar köməksizliyindən istifadə edib, onun evini satıblar.
Oğlumun da adından yazdı patalet kontoruna yanlış bir sənət atmışdı ki, mən razıyam anam desə də, handa ki, mənim oğlum danışmır, şikayətini də eləyə bilmir. Bu uşaqla danışıq qabiliyyəti yoxdur. Bu yaxınlarda hətta evin işini qaldırmışam, yenə də ki, evim yerim yoxdur ki, xəstə ruhu balamı evə gətirəm. Yoldaşım da rəhmətə gedib yoxdur.
Ruhi xəstə xəstəxanada 10 ildən çoxdur ki, müalicə olunur. Xəstənin anası Solmaz xanım deyir ki, əslində oğlunu evinə aparmaq istəyir, ancaq indi heç özünün getməyə yeri yoxdur.
Mənim yerim yoxdur, uşaq sakitdir, saxlamağa yerim yoxdur. Özüm kərdə xəstə adamam, 19 saat əməliyyat olmuşam, 4 dəfə narkoz almışam. Mən neyin əməliyəm bu uşaq? 56 yaşım var. Heç kimim yox.
Bir saylı ruhu əsəb xəstəxanasının baş həkimi Həsən Rəsulov isə Solmaz xanımın dedikləri ilə razılaşmır. Deyir ki, xəstəxanada onun oğluna güldən ağır söz deyən yoxdur.
Ekspertiza sübut elədi ki, burada heç bir şey yoxdur. Yəni ki, olub da indi yıxılıb sınıb ayağı. Ola bilər. Bəlkə kimsə itəliyib, arıq bəlkə balaca nazik uşaqdır da. İtəliyib bəlkə də ola bilər.
Solmaz xanım şikayəti əsasında Sabunçu rayon polis istintaq şöbəsində istintaq gedir. Şöbənin müstəntiqi Səbuhu İsmayılov deyir ki, indi iş Bakı şəhər prokurorluğuna göndərilib. Oradan da Bakı şəhər baş polis idarəsinə göndəriləcək.
Oradan da agentlə baş polis idarəsinə verilədi, istintaqın onlar aparacaq. Ekspertiza təyin olunub, bu arada konkret deyiləcək, rəy təsdiq eləyəcək ki, həqiqətən xəsarətdir.
Bütün bunlarla yanaşı Solmaz xanım işgəncələr əleyhinə komitəyə də yazılı müraciət edib. Komitənin sədri İlçin Behbudov deyir ki, ən qısa zamanda xəstəxanaya gedib məsələni araşdıracaq.
Fəzəli ilə mənə müraciət edir. Mən də onun anasına bildirmişəm ki, yaxın günlərdə münasib vaxt tapan kimi gedəcəyəm ora.
Ölkənin baş psixiatrı Gəra Gərəbəli isə xəstəxanada hansısa ruhu xəstəyə işgəncə verildiyinə inanmır.
Ancaq xəstələr arasında, bəli, olur. Bunu nə qədər nəzarət edirlərsə, indi hal-hazırda o xəstəxanada çox ciddi nəzarət var. Ona görə ki, artıq 2 ilə yaxındır, 2 ilə heç yoxdur hələ. Orada təzə rəhbərlik var. Orada tamamilə bir çox islahatlar, dərin islahatlar gedir. Mən özüm də ayda bir dəfə orada iştirak edirəm, görürəm.
Bu əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızının reportajı idi. Xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Deyirlər, su olan yerdə həyat var. Bəs su olmayan yerdə nə olar? Təbii ki, şikayət. Qaynar xəttə də Bakının ayrı-ayrı ərazisindən içməli suyun vaxtlı-vaxtında gəlməməsi ilə bağlı şikayətlər gəlib. Onları dinləyək.
Kərmova Aynurə. Mənim şikayətim odur ki, mən Binəqədi kəndində Zeynalov 17A küçəsində yaşayıram. Suumuz yoxdur, bu bir. Həftədə bir dəfə su bıraxır, o da 2-3 aydan bir aydır ki, öcək suumuz gəlmir.
Sadıqo Çingiz, bizim suyumuz tez-tez kəsilir, zəif gəlir. Ələ xüsus bu isti yay günlərində susuz qalmaq çox çətindir. Xətai rayonuna müraciət eləyirik, amma deyirlər ki, bizlik deyil. Suda dableniya zəifdir, yüksək yuxarı mərtəbələrə su zəif çıxır.
Mən sizi Bakının Nərman rayonu Atatürk prospektindən narahat edirəm. Suya olan ehtiyacımızı bilmirik haradan deyək. Heç bir izahat da yox, heç bir idarədən də bir aydınlıq gətirmirlər.
Bağırva Səmayə. Deməli, mən... Azadlıq radiosu, mən Höfsan qəsəbəsindən sizi narahat eləyirəm. Deməli, mən Höfsan qəsəbəsi, Elman Qasımov küçəsi, bina 17A, blok 5-də yaşayıram. Deməli, may ayından etibarən bizim, deməli, mənim biz bu blok 5-də su gəlmir. Həmin bizim evimdə su yoxdur. İnanırsınız ki, heç kranta baxanda elə bilinir ki, heç Ömürbillah bu krantdan su gəlməyib. Bax, deməli, bizdə su qrafikla verilir, bir gündən bir. Amma ki, may ayından etibarən mən su yüzü görmürəm. Bizim blokda yaşayanlar da su görmürlər. 5-ci blok, bir də 4-cü blok su görmürlər. Bax, mənim xəstə anam, xəstə atam, öz uşaqlarım var. Onlar da mənimlə yaşayırlar, anamla atam. Uşaqlarım da var. Mən yorğun, arğın, mən işdən gəlirəm, gedirəm, su daşıyıram. Çıxıram aşağı suda. Mənə bu lazımdır.
Binəqədi ərazisindən şikayətimiz var. Su qıtlığı var bu ərazidə. Daş bazarın ətrafında.
Dinləyicilərimizin şikayətlərinə Azərsu Qapalı Tipli Səhmdar Cəmiyyətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Axşin Rüstəmovdan cavab istədik. Cənab Rüstəmov şikayət olunan ünvanları qeyd eləyib araşdıracağını bildirdi və dedi ki, mənzilində su problemi ilə üzləşən vətəndaş onların dispetçer xidmətinə 430-01-42 nömrəli telefona zəng eləsin.
Bu, bilirsiniz, bu məsələlər belə həll olunmur. Mən indi qeyd edirəm, sizə müraciət eləmişsiniz. Ümumiyyətlə, bizim bundan bağlı sizə bir şey də yeri gəlmişkən deyim, biləsiniz. Siz də sizə müraciət edən insanlara çatdıra bilərsiniz. Bizim sutka ərzində 24 saat fəaliyyət göstərən dispetçer xidmətimiz var və o dispetçer xidmətə bizim su tələbatçıları o və digər məsələlərlə müraciət edəndə onlar onları qeydiyyata götürürlər və nəzarətə götürüb o məsələnin həllini tapırlar. O dispetcher xidmətində telefon nömrəsində deyim 430-01-42. Bu xidmət dediyim kimi sutka ərzində 24 saat ərzində fəaliyyət göstərir. Bizim mərkəzi ofisimizdə yerləşir və bütün müraciətləri, şikayətləri, ərizələri telefon xətti ilə və başqa müraciətləri qəbul eləyir və onları müvafiq bizim qurumlara ünvanlandırır və o məsələni nəzarətdə saxlayırlar onlar.
Əkşin müəllim, ümumiyyətlə bu yay qabağıdır, yay gəlir. Adətən yayda Bakı biraz su problemi ilə üzləşir. Bu il necə olacaq? Bu yayda vəziyyət necə olacaq?
Onu deyə bilərəm ki, sizə müvafiq yaz yay sezonu ilə bağlı bizim cəmiyyətin rəhbəriyi tərəfindən təsdiq olunmuş tədbirlər planı qəbul olunubdur və o tədbirlər planı əsasında hər bir qurum öz vəzifəsini yerinə yetirir. Yəni ki, işlər var hansılar ki, öz profilaktiki əksini tapır, elə işlər var ki, əvvəlcədən həll olunur, təmir işləri, profilaktik işlər və yenə dediyim ki, müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Yəni ki, o bir və iki bənddən ibarət dörd böyük tədbirlər planıdır və onlar da hamısı nəzarət altında həyata keçirilir. Çalışırıq ki, sözsüz insanları yay vaxtı da elə edək ki, suya ehtiyacları həmişə ödənilsin. Yəni ki, amma yeri gəlmişkən bir şey də qeyd eləmək istəyərdim ki, sizə biləsiniz, yay mövsümündə suyun tələbatı birdən-birə artır. Sözsüz təbii o da. Amma elə şeylər var ki, biz təəssüf ki, insanların psixologiyasında suya qarşı yeni bir münasibət hələ formalaşmayıb. Yəni ki,
qənaət baxımından demək istəyirəm.
Qənaət baxımından sözsüz siz yay aylarında əsas bürüzə verir özünü. Görürsünüz ki, içməli su ilə asfaltı suluyurlar sərinlik gətirmək üçün. İçməli su ilə xərçə qəbək yuyurlar, içməli su ilə maşın yuyurlar küçələrdə, içməli su ilə ağaçları suvarmaya ilə məşğuldurlar. Yəni ki, və digər vəsələ sözsüz suya biz gərək bir bizim sərvət kimi baxaq, təbii bir sərvət kimi baxaq və həmişə yadda saxlayaq ki, bu sərvət, bu Allahın suyu olsa da, amma ona baxmayaraq biz gərək ona həmişə qənaətlə münasibət bəsləyək. Bu çox vacib şərtdir. Yay aylarında bunu gərək həmişə biz yadda saxlayaq.
Sayğac məsələniz nə yerdədir? Yəni bu sahədə işləriniz gedirmi?
Bu illəri may ayının birinə, 2009-cu ilin may ayının birinə quraşdırılmış sayğacda olan abonentlərin sayı 328.756 təşkil eləmişdi. 328.756.
Ölkə üzrə?
Bəli. O cümlədən əhali üzrə 309.258, digər sahələr üzrə 19.498 abonentin sayğacı olubdur. Bakı şəhər üzrə götürsək, deməli, yenə də həmən ki dövr üçün sayğacı olan abonentlərin sayı təşkil edibdir 266.859. O cümlədən əhali üçün 253.676. Digər sahələr isə 13.183. Yəni ki, bu sayğaclaşdırma işləri də gedir, sözsüz baxmayaraq ki, şəhərdə yaşayış məntəqələri, yaşayış evləri çoxalır, abonentlərin sayı idlənilə çoxalır, amma ona baxmayaraq biz bu işləri aparırıq. Təəssüf ki, bəzi hallar demərəm, bəlkə də bəzi hallar demiyorlar, bəlkə də biraz da çox. Əsasında həyat evlərində görürsünüz ki, sayğac quraşdırmadan bizim su tələbatçıları, abonentlər qaçırlar, istəmirlər. Yəni ki, həyat evi o da nə ilə bağlıdır? Bir neçə səbəblər olur müxtəlif abonentlərin. Görürsünüz ki, birinci növbədə həyat evlərində içməli sudan təkcə içmək məqsədi ilə istifadə olunmur su. Hətta suvarma məqsədi ilə, təsərrüfat məqsədi ilə həmin ki, sudan istifadə edirlər. Və sözsüz bu istifadə olunan suyun həcmi çox olur. Və sayğacın da göstəricisi olan hamısını göstərir. Bu da su tələbatçına əl vermir. Və ona görə də çox vaxtı çalışır yayınsın sayğac quraşdırılmasından. Ve təkcə sayğıç quraşdırılmasından da yayınır və istifadə elədiyi su və kanalizasiya xidmətlərindən də yayınır ki, onda pullarını ödəmirlər və ona görə də bizdə bu problem yaranır.
Azərsuyun mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşen Rüstəmov. O deyir ki, su problemi ilə üzləşən sakinlər 430-01-42 nömrəli telefona günün istənilən vaxtda zəng vura bilərlər. Çünki dispetçer xidməti 24 saat ərzində fasiləsiz işləyir. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə radio forum olacaq, ancaq əvvəlcə anonsları eşidək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Radio forumun bu buraxılışında dinləyicimizin biri nəqliyyatda yaranan tıxacın səbəbini göstərir, o birisi bəzi az yaşlı qızların çadıra örtməsindən narahatlığını söyləyir. Dinləyək.
Adım Norik. Dedim ki, paka dostuna gəlsən, avtobuslar oturur gözlüyü, sənişin dolsun, sonra gedirlər. Tıxacın ona yaradır.
Salam mələkim. Adım Tofiq Mehdi, futuroloq. Mən bir neçə məsələ haqqında fikirlərimi bölüşmək istəyərdim. Bu Əzməyov metrosundan bayrədə gedəndə qabağıma bir qadın çıxdı. Yanında da iki dənə balaca uşaq. Birinci, ikinci sinifə gedirlər. Bunlar, demək, məktəbli forması əvəzinə başları möhkəm bağlamışdır. Belə bir pis bir görkəmdə idi. Birini də gördüm, başına çadra salıb balaca qız uşağı aparırlar. Bu millət hara gedir? Mən istərdim ki, cəmiyyət belə gələcəyə zidd olan tendensiyanın qarşısını alsın. Başı bağlı qızlar həm çadra ilə, niqabla məktəbə gedirlər. Məktəbdə bunlar qadağan olunmalıdır.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmən ola.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-1017 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Qalay
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu izdə Yuh teatrının yeni tamaşasından sonra alacaq.
Allah şahiddir ki, mövbətlərini çox sevirəm. Həddindən artıq sevirəm.
Molla Nəsrəddin dərgisinin növbəti cildinin çapdan çıxdığını öyrənəcək.
İndi də 4-cü cild çıxıbdı və 5-ci cilddə tezliklə çıxmalıdır.
Ən son mədəniyyət xəbərlərini dinləyəcək və hər dəfə Yuh Dövlət Teatrının bədii rəhbəri Vaqif İbrahimoğlunun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Boş yerə tamaşanın canlı futuroloji aksiya kimi müəyyənləşdirməmişik.
Öncə 7 xəbər. Avroviziya 2009 mahnı yarışması başa çatdı. Norveç təmsilçisi Aleksandr Rybak'ın söylədiyi nağıl bütün dünyanı sehirləyərək ifaçını müsabiqənin qalibi etdi. Dünyanın 42 ölkəsindən 14-ü Norveçi ən yüksək xal 12 xal verdi və Aleksandr Rybak 387 xalla birinci oldu. Rybak Belarusdan köç etmiş mühacir ailəsindəndir. O ilk musiqi təhsilini doğulduğu Minskdə alıb, sonra Norveçdə davam etdirib. Azərbaycan 207 xal toplayaraq Avropa üçüncüsü oldu. İkinci yeri tutan İslandiyadan onu cəmi 11 xal ayırırdı. Türkiyə yarışmada yenə Azərbaycan canın yanındaydı. 4-cü yer. Xatırladaq ki, Azərbaycan ikinci dəfədə Avroviziya musiqi yarışmasında iştirak edir. Elnur və Samirin oxuduğu Day After Day mahnısı ötən il Azərbaycanı 8-ci yerə çıxarmışdı. Azərbaycanda nümunəvi məktəblərin sayı artacaq. Bu sözləri APA-ya açıqlamasında Təhsil Naziri Misir Bərdanov söyləyib. Təhsil Nazirinin sözlərinə görə hazırda nazirlik orta məktəblərin məktəb liseylərə çevrilməsi yolunda iş aparır. Əsas məqsəd isə təhsilin məzmununda irəliləyişə nail olmaqdır. Stat, nə qədər ki bütün məktəblərdə təhsilin keyfiyyətinin arzu olunan səviyyəyə çatdırılmasına nail olunmayıb, hər rayonda ən azı bir nümunəvi məktəbin yaradılması vacibdir. Təhsil Naziri əlavə edib ki, məktəblərin necə adlandırılmasının xüsusi əhəmiyyəti yoxdur. Stat, əsas odur ki, hər rayonda yüksək standartlara və güclü maddi texniki bazaya, peşəkar kadr potensialına malik məktəblər olsun. Misir Mərdanov onu da vurğulayıb ki, nümunəvi məktəblər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin təhsil müəssisələrinə alternativ olmalıdır. Sən demə dünya şöhrətli Holland rəssamı Vincent van Gogh qulağını özü kəsməyibmiş. Hamburg Universitetində çalışan iki tədqiqatçı alim Hans Kaufmann və Rita Wildegans uzun araşdırmalardan sonra bu nəticəyə gəliblər. Yenicə çapdan çıxmış Van Gogh'un qulağı, Paul Gauguin və Qəsdən Susmaq qərarı kitabında bu məsələyə aydınlıq gətirən alimlər nüfuzlu Guardian qəzetinə müsahibə də veriblər. Əhvalatın ili və yeri eynən Irving Stone'un Yaşamaq Yanğısı kitabında təsvir etdiyi kimidir. 1888-ci ildə Fransanın cənubunda yerləşən Arles şəhərində doğrudan da iki dost, Vincent van Gogh və Paul Gauguin arasında dava düşüb. Kitabın müəlliflərinin fikrincə Van Gogh'un növbəti tutmalarının birində o dostu Gauguin'in üstünə atılıb. Səbəb Gauguin'in onu tərk edib getmək istəməsiymiş. Və Gauguin ya qəsdən ya da təsadüfən Van Gogh'un sol qulağını kəsmək məcburiyyətində qalıb. Sonralar Van Gogh'un qardaşı Theo'ya yazdığı məktubda bu olaya belə işarə vurulur. Xoşbəxtlikdən Gauguin hələ ki pulemyot və ya daha təhlükəli hərbi maşınla silahlanmayıb. Araşdırıcıların qənaətinə görə hər iki rəssam aralarında olub keçənlər barədə qəsdən susmağa üstünlük veriblər. Əks halda Paul Gauguin həbs oluna bilərmiş. 2010-cu il bütün dünyada Friedrich Chopin ili elan olundu. Dahi bəstəkarın 200 illiyi şərəfinə Polşa parlamentinin qaldırdığı bu təşəbbüsdən sonra həmin ölkənin Azərbaycandakı səfirliyi məlumat yayıb. Məlumata əsasən 2009-2010-cu illərdə dünyada palyaq bəstəkarının həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş bir sıra mədəni tədbirlər həyata keçiriləcək. Artıq Azərbaycanda Chopin ilinin keçirilməsi üçün fəxri komitə də yaranıb. Komitənin planına əsasən ölkədə dünya bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət qala konsertlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. İlk konsert mayın 6-sında Müslüm Maqabayevada Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında gerçəkləşdirilib. Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Stanislav Diyanın ifasında dahi bəstəkarın əsərləri səslənib. Azərbaycan eposları Macar dilində səslənib. Bu ürəyə açan xəbəri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının mətbuat xidməti yayıb. Söhbət nəinki aid edildiyi 12-ci əsrin, hətta Oğuz Türklüyünün salnaməsi sayılan Kitabi Dədə Qorqud və 17-ci yüzyılın qəhrəmanlıq dastanı Koroğlu'dan gedir. Azərbaycanın qəhrəmanlıq eposu seriyasından nəfis tərtibatla buraxılan dastanları Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunun və mərkəzi Macarasında yerləşən Avropa Folklor İnstitutunun birgə elmi əməkdaşlığının bəhrəsi saymaq olar. Xatırladaq ki, dastanlar kitabının nəşrini Azərbaycanın Macaristandakı səfirliyi də dəstəkləyib. Azərbaycan nəşrlərinin yeni sayı işıq üzü gördü. Bakı Kitab Klubunun ildə bir neçə dəfə nəşr etdiyi bu rəngli jurnal katalogda hər müəllif öz kitabı barədə bilgilər yerləşdirə bilər. 52 səhifədən ibarət olan yeni katalogda son vaxtlar ölkədə çapdan çıxan 600-dən çox kitab haqqında geniş məlumat verilib. Həmin kitabların adı həm də son səhifədə verilən ad göstəricisində əlifba sırası ilə yerləşdirilib. Azərbaycanla bağlı ölkədə həm də xaricdə nəşr olunan kitablar barədə bilgilər isə həm öz dilimizdə, həm də başqa dillərdə verilib. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan nəşrləri kataloqunda yeni çap olunan kitab haqqında xəbər yerləşdirmək pulsuzdur. Və bir səsli xəbər. İllərdir nəşri uzanan Molla Nəsrəddin dərgisinin 4-cü cildi axır ki çapdan çıxıb. Milli Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutunun direktor müavini Teymur Kərimli ilə söhbətimiz elə bu barədə oldu.
Nəsrəddinin ilk cildi nə baş çıxmışdı?
İli dəqiq yadımda deyil, ancaq çoxdan çıxıbdı. Yəni, əvvəl Kiril əlifbasından çıxmışdı, sonra onu çevirdilər Latin əlifbasına və sonra ikinci cild çıxdı. Demək, bunlar Azərnəşr tərəfindən buraxılmışdı. Sonra bu hadisələrlə bağlı, siyasi hadisələrlə, sonra bu keçid dövrünün çətinliklərlə bağlı o iş dayanmışdı. Nəhayət biz üçüncü cildi, iki il buna qabaq buraxdıq, indi də dördüncü cild çıxıbdı və beşinci cild də tezliklə çıxmalıdır.
Bu 4-cü cildə nələr daxildir? Hansı dönəm?
4-cü cildə demək 1911-14-cü illərin nömrələri daxildir. Bu illər də bilirsiniz ki, yenə keşməkeşli illər olubdur dünya tarixində. O 1-ci dünya müharibəsi, sonra müxtəlif hadisələrin baş verməsi. Demək, müntəzəm çıxmayıbdır bu illərdə jurnal. 1911-ci ildə az çox müntəzəm çıxıb 47 nömrə. 1912-ci ildə cəmi 9 nömrə çıxıb. 1913-də 29 və 14-də 25 nömrə. Demək, bunları cəmi 110 nömrəsi var burada Molla Nəsrəddinin. Biz 4-cü cildə bu nömrələri daxil eləmişik.
Teymur müəllim, kimlərdir bu işlə məşğul olanlar? Əvvəllər Tural Həsənzadənin adı vardı.
Hə, demək, bu cilddə 1911-ci ilin nömrələrin bizim mərhum həmkarımız Əli Heydər Hüseynov transliterasiya eləyibdi. Qalan illəri 12, 13, 14-cü illəri Tural Həsənzadə, o da mərhum transliterasiya eləyib və biz Bəşir müəllimlə, akademik Bəşir Nəbiyevlə bu iş üzərində işləmişik. Yəni, redaktorlar bizik və mən burada zəhməti keçən nəşriyyatın da adını qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, çox yüksək poliqrafik səviyyədə Çinar Çap nəşriyyatı bunu çap eləyibdir. Bütün bunlar, bu cildlər, demək bundan sonra çıxacaq 5, 6, 7, 8. Bu cildlər hamısı bizə söz verilir ki, eyni səviyyədə, yəni dünya poliqrafiya sənayesinin müasir səviyyəsində çap olunacaq və xalqımıza çatdıracaq. Yeganə, yəni burada bizi məyus edən cəhət odur ki, bunların cəmi 700 nüsxə buraxmaq imkanları var. Yəni bunlara ayrılan maliyyə vəsaiti bütün bu 8 cildin cəmisi 700 nüsxə ilə çap olunmasına imkan verir və bu da əlbəttə bizim xalqımız üçün, Molla Nəsrəddin sevərlər üçün çox azdır. Mən ümid edirəm ki, yəni gələcəkdə görünür bunu, bunları təzdən, bütün 8 cildi təzdən çap eləmək və yüksək tirajla oxuculara çatdırmaq mümkün olacaq.
Satışa buraxılacaq mı? Bilmirəm, bu sualını verim yoxsa yox, çünki 700 nüsxə, yəni...
Hə, 700 nüsxə çox azdır və nəşriyyat onun hamısını bizə təhvil verir və biz də demək indidən planlaşdırmışıq. Daha doğrusu artıq 4-cü ilin tirajı gəlibdir və biz onun yarıdan çoxun bizim akademiyanın mərkəzi elmi kitabxanasına veririk. Çünki onların əlaqələri var, göndərmə mexanizmləri var və müxtəlif yerlərə göndərəcəklər. Həm bizim kitabxanalara, həm xaricdə bundan maraqlı olanlar xaricə göndərəcəklər və bir hissəsində biz özümüz ədəbiyyat aləminə, ədəbiyyat ictimaiyyətinə paylayacağıq.
Birləşir ki, satışda olmayacaq.
Satışda olsa da məndə çox az bir...
Yəni, bizlər ala bilməyəcəyik, birləşir.
Qorxuram ki, belə olsun.
Çox təəssüf. Bəs satışa çıxsa nə qədər olacaq təxminən qiyməti?
Demək, üçüncü cilddən az bir miqdar satışa vermişlər. Desən, bir nüsxəsi 50 manatdır məncə o. Yəni, bu da əgər məhdud bir miqdar satışa verilsə, yəqin ki, elə o qiyməti olacaq.
Bəs növbəti 5-ci cild nə vaxt olacaq?
5-ci cild artıq mətbəədədir. Yəni, biz artıq redaktor prosesini qurtarmışıq, mətbəədədir. 6-cı cilddə onun ardınca gedəcək, o da elə konveyerdə gözləyir. Bu saat 7-8 üzərində işimizə aparırıq.
Olur, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Buyurun, buyurun, buyurun.
Yolunuz açıq olsun.
Sağ olun.
bizim kalay.
Tamam mı, devam mı?
Devam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Bu həftə Yuğ Dövlət Teatrı yenə tamaşaçılarını heyrətləndirdi. Anton Pavloviç Çexovun dünya şöhrətli Albalı Bağı pyesi Vaqif İbrahimoğlunun quruluşunda səhnələşdirildi. İzmədəniyyət proqramı ilk tamaşa günü Yuğ Teatrındaydı. Teatrın bədii rəhbəri və tamaşanın rejissoru Vaqif İbrahimoğlu həm də Albalı Bağı pyesinin yaradıcıları bu izin bələdçisi olacaqlar. Birincisi, xoş gördük sizi, Vaqif bəy.
Xoş günümüz olsun.
Vaqif bəy, necə oldu Çexov Albalı Bağı birdən-birə müraciət etməli oldunuz?
Mən çox gənc yaşlarımdan, rejissor kimi gənc yaşlarımdan məhz Albalı Bağını səhnələmək arzusuna yaşayırdım. Hər dəfə nə isə mane olurdu, hər dəfə gah obyektiv, subyektiv və s. səbəblə müraciət edə bilmirdim. Nəhayət, indi Yuğ Teatrının 20 yaşı oktyabrda tamam olur. Mən də məktubatdan bir 10 yaş böyük olacağım. Etibar yoxdur dedim. Həm də mənim hal-hazırda çox gözəl əmkarlarım var, yetişiblər. Və mənə elə gəlir ki, bugün Albalı Bağı nəinki Rus mədəniyyəti üçün və nəinki Azərbaycan mədəniyyəti üçün dünya mənəvi qatında gedən proseslərlə səsləşir və bəlkə də bir öngörü kimi çox şeylər deyir. Bu şeirə tamaşanın janrını futuroloji aksiya kimi müəyyənləşdirməmişik. İnşallah indi ikinci hissədə də birbaşa bunu görəcəksiniz. Yəni Çexovun sözündə, Çexovun düşüncəsində, ələl xüsus onun dramaturgiyasında mənə görə çox güc bir peyğəm, öngörü, xəbərdarlıq potensialı var ki, indi onu açmağa çalışdıq.
Aktyor Vidadi Hüseynov.
Teatr insanları əzəl çağlarda necə heyrətləndirirdisə, təəccübləndirirdisə, indi də o missiyanı davam elətdirməlidir. Əfsuslar olsun ki, bəzi məqamlarda, bəzi tamaşalarda biz bunları görə bilmirik, arzuluyuruq. Amma elə tamaşalar, elə teatrlar var ki, bu arzular gerçək də ola bilir.
Bizim bu dəfəki qonaqları Yuğ Teatrında tamaşaya qoyulan Anton Pavloviç Çexovun Albalı Bağı pyesinin yaradıcılarıdır.
Doğrudan mənə də elə gəldi ki, yəni birdən-birə elə bil heç 19-cu əsrə getmədim. Yəni hər şey çox mühasir, çox çağdaş belə görünürdü. Hətta Albalı Bağının özü də.
Biləcəksinizsə, bu pyes 1904-cü ildə yazılıb və ondan sonra Çexov dünyasını dəyişdi. Yəni bu Albalı Bağ onun son bir peyğəmi idi və baxın ondan sonra bir il sonra Rusiya çaxnaşma baş verdi, bolşeviklərin o inqilabının baş məşqini elədilər 17-ci il və sonra və bütün bax bunları Albalı Bağında Çexov elə bil ki öncədən görüb xəbərdarlıq edib. Rus və dünya mədəniyyətində bəlkə də Dostoyevskidən sonra hansı ki Həyatın B-si əsərində bolşevizmin gəlməsini öngörü kimi və təhlükəsini dünyaya göstərib. Çexov ondan sonra nə olacaq? Və təbii bu siyasi, ictimai, sosial məsələlər deyil. Bizim ruhumuzla nə olacaq? Bizim içimizlə nə olacaq? Nə kimi sınavlar bizi gözləyir? Və məhz böyük bir məsləhət, böyük bir tövbə var ki, Çexov sayağı bunlara dözmək lazımdır. Bunlara qarşı dayanmaq lazımdır. Albalı ağacı kimi, çiçəklənən albalı ağacı kimi bağı qıra bilərik, amma yer üzündən albalı çiçəyini heç kim silə bilməz və biz də Yaponlar kimi bəlkə də onu seyrinə dalıb həm içimizi, həm Allahımızı görə bilərik.
Türkiye'den gelen ünlü edebiyatçı Yasemin Bayır.
Ben Yuğ Teatrosu'na ilk kez geliyorum ve
yani çok etkilendiğimi söyleyebilirim. Çok değişik. Alıştığımız düzen dışında bir oyun seyrettik. Oyuncular da çok güzeldi. Tabii rejisör de çok değişik uygulamalarıyla zaten ünlüymüş. Onu da gördük. Teşekkürler.
Aktör seçimini rica ettiniz.
Bu illerce hazırlanırdı. Belki de o biri tamaşalarda da onu sınıyırdık. Ve birce demeli Oktay genç aktör Sumgayet'ten onu davet eledim.
Çünkü onun genç aktörler gördüm yani.
Kalan hamı bizim mektebin diye getirmeleridir. Ve bir neçə il bundan qabı hazırdılar Çexova müraciət eləməyə. Əsas o idi ki biz o terminden istifadə edin. Biz Çexovla kongenialıq. Yani biz ondan eyni ruh müstəvisindəyik. Və yaxud bunu iddia edirik. Və yaxud olmaq istərdik. Bu əsas meyyar.
Yazışı Ələmirli.
Yaxşı təsirlədi tamaşa. Doğrusu çox sevinirəm ki, nə yaxşı yux teatrı var. Yəni, Albalı bağı mənim üçün çox doğma bir piyesdir. Çünki Albalı bağından təsirlənib mən köhnə evi yazmışam. Və o da çox uğurlu bir tamaşa gedirdi və mən o tamaşanı da sevirdim. Görünür, bu mövzunun özündə bir sehir var. Bir o sehir ki, bu tamaşa, bu əsər hər dəfə oxuyanda o əsəri, hər dəfə tamaşaya baxanda doğrudan tamaşaçını sehirləyir. Və ümumiyyətlə Vaqif Bəllibin teatrında, yəni bu özünə məxsus keyfiyyətlər, aktyor oyunu o qədər şlifavalsı, necə deyim, zərgər dəqiqliyilə, o qədər cilalanıb aktyor oyunu ki, mən həmişə heyrətdə qalıram ki, nə qədər dəqiq aktyordan işləmək mümkündür. Ümumiyyətlə baxıram, hətta bütün ki, bəlkə burada zəif aktyor var, yox, görürüm, yox, hamısı çox güclü aktyorlardır. Və tamaşanın özü də gözlənilməz, çox gözlənilməz bir quruluşdur, gözlənilməz yozumdur. Hələ mən düşünürəm ki, orada o publisistik məqam ki var, ikinci səs tamaşanın, bu nə dərəcədə ora girir-girmir, amma emosional təsir gücü şübhəsizdir. Və mən hətta deyirəm ki, bu tamaşa, bu Albalı bağı, Vaqif İbrahimoğlu və Çexov arasında tire qoymaq, bunların ikisinin müəllifliyi ilə başa gəlibdir. Tamaşa indicə baxıb qurtardığım üçün təəssürat çox zəngindir. Amma görünür ki, bütün bunları hardasa bir masa arxasına keçib, onu yaxşı təhlil eləmək, analiz eləmək olardı. Şübhəsiz bu teatr şünasların işidir. Amma mən bir dramaturg kimi, bir tamaşaçı kimi bir şey deyə bilərəm. Mənim üçün ən vacib olan şey odur ki, tamaşadan ləzzət almaq lazımdır. Əgər ləzzət alırsansa tamaşa alınıb. Mən bu günləri böyük ləzzət aldım.
Və təsadüfən həmin məmur öləcək. Elə həmin gecə, doktor ay gecəsində onun qapısının ağzında bir albalı ağacı bitəcək. Elə həmin gündən hər doğu ay gecəsi onun bağındakı albalı ağaclarının sayı artacaq. 3 qızı olacaq. Hər yaz yenə həmin doğu ay gecəsi albalı ağaclarının beyaz çiçəkləri onların hamısını o bağaca alacaq.
İz Mədəniyyət proqramı Yux Teatrında tamaşaya qoyulan Anton Pavloviç Çexovun Albalı bağı pyesinin ilk tamaşasındadır. Lütfən aktyorların adlarını çəkin.
Raniyevskaya, Sona xanım Mikhailova, Qayev, Vidadi İsmail, Varya, Natavan Qeybani, Anya, Mətanət Abbaslı, Yepixodov, Kamran Yunis, Simeonov, Bişik, Məmməd Safa, hansı ki bu yaxınlarda əməkdar artist fəxri adına layiq bilindi.
Təbriklər.
Oktay Lapakin, ikinci bizim, biz fəxri edirik ki, yeganə teatrı ki, iki əməkdar artisti var. First rolun ifaçısı Fərhad İsrafilov və Pyotr Trafimov rolunun ifaçısı Qasım Nağı. Bir də gördünüz tamaşada rusçada səslənir.
Bu hardan ağlınıza gəldi?
Çexovun əsərlərini mən bəxtimdənmi, ya nədənmi, mən onu orijinaldan, elə uşaqlıqdan gənc oxumuşam və istərdim ki, bizim milli qulağımızda o sözü, o danışığı eşitsin və həm də o monologda bəlkə də Rus və Azərbaycan mədəniyyətinin dialoqu var. Yəni, kim necədir və s. Rəssam Rəşid Şərif, həmişəki kimi musiqi, Çaykovskinin ilin çağları fortepiano silsiləsidir ki, birinci hissədə may ayına həsr etdiyi çalınır. İş belə gətirdi ki, bizim premyeramız məhz mayda baş verir. Bu da nə isə Çexovun bizə olan bəlkə rəğbətidir ya bizə olan bir hörmətidir.
Rejissor Vaqif İbrahimoğlu bu tamaşaya maraqlı bir quruluş verib. Bugünümüzdən Çexov dövrünə sanki bir lağım atıb. Tamaşanın ikinci hissəsində aktyorlar oynadıqları rolu saç yürü etməyə başlayırlar.
Birinci aktda olanları özünüz gördünüz və heç bir bu barədə məlumat verməyəcəm. İkinci aktda o özü özünü təhqir edəcək. Gitara çalıb onun mandalina kimi qələmə verəcək. Üçüncü aktda kiyi sındırdığını Varya onun gözünə soğacaq. Dördüncü aktda Lapaxin aldığı bağa yenidən onu olmayan kantorun kantorsu qoyacaq.
İlk tamaşa baş tutdu. Sonra nələr gözlənilir? Yəni, qastrollar olacaq mı?
Planda çox qastrollar var, amma Avropada o böhrana görə hələ ki, nəsə, İsveçrə var, Skandinaviya ölkələrində qastrolumuz var. Nəyisə biraz durub. İnşallah olacaq. Amma ən əsas bizim dediyim kimi, oktyabr ayında yoğun yübileyidir. 20 il bir yigidin ömrüdür. Ona hazırlaşırıq, ona hazırlaşacaq. Və bu tamaşada, bayaq dediyim kimi, məhz o aspektdə, o baxım bucağında, o ovqatda hazırlanıb.
Tənqidçi Bəstə Əlibəyli.
Vaqif müəllim Azərbaycan teatr məkanının ən unikal rejissorlardan biridir. Bəlkə də birincisidir. Mən onun bir çox tamaşalarında olmuşam. Anton Pavlovçiyevin Albalı Bağı tamaşasında klassik repertuarda baxmışam, başqa teatrlarda deyər olsun. Amma mənim üçün olduqca gözlənilməzdir. Xüsusən ikinci hissə. Keçmişlə çağdaşlığı birləşdirmək, oyunçu ilə səhnəni birləşdirmək, bir araya gətirmək. Yəni, ən modern nə varsa, Vaqif İbrahimoğlu'dan bunları gözləmək olar. Mən ancaq bunları deyə bilərəm hələlik.
Belə bir şey olmadı ki, sizi gözləyirdiniz, amma soruşmadım.
Tamaşada rejissor kimi mən tək işləməmişəm. Mənim yanımda ikinci rejissor, mənim yetirməm, indi isə mənim həmkarım Günay Səttar işləyib və bir çox parçaları biz oynan müştərək, elə demək olarsa, böyük bir hissəlini isə özü müstəqil hazırlayıb və mən qəbul eləmişəm. Və bu da mənim üçün bir əlamətdar bir hadisədir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Mən təşəkkür edirəm.
Anton Pavlovich Çexovun Yuğ teatrında tamaşaya qoyulan Albalı Bağı piyesinin ilk tamaşasının izinə düşdük. Bu iş burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs vəzəkçisi Turqut Məmədli və prodüser Zeynal Məmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
bizim qalaya.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Tapacada xeyirdir, Mahmə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilədə olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü. Azadlıq Radio.